kana dzabvena makore aka kwana gumi anofana kunge achizogamuchidza chitanda kune umwe gavena. Ndizvo zvaitika. Vanoziva matambudziko emari, vanoziva matambudziko enyika. Basa ravakasangana naro ravakatarisana naro harisi basa nyore, ibasa rakarema, asi ibasa rinogoneka. Studio vanoda rusidiro rwakanyanya kuhurumende nemapazi akasiyana siyana ehurumende nemunhu wese ari munyika anofanira kutipa parupasi rusidiro rwakanyanya. Nyika haisi yemunhu umwe chete, mari yenyika haisi yemunhu umwe chete.
Munotendera nawo here nevamwe vari kuti chinhu chavanofanira kutotanga kuita kuona kuti dhora remuZimbabwe rinongobvumidzwa kuti ringotengwa nekutengeswa zvakasununguka pasina kuti hurumende inenge ichipindira pindira?
Tinga guru rehurumende rinotori neurongwa huri kuitika wekuti mari yedu itengeseke, itengwe nokutengeswa zvakanaka zviri pachena. Saka zviri kutoitika izvozvo. Saka ngoma ndiyo ndiyo tinoda kuti tisimudzire nengoma iyoyo tichifambisa mari yedu yeupfumi zvakanaka. Hakuna kumbunikidzana pamari yenyika. Aiwa, hazvizvizvo zvinofambisa nyika mberi.
Asiwo iyo nyayawo yekuti kune nzara zvakonzerwa neEl Nino, tirikuonawo mitengo yezvicherwa ichidzikira pamisika yepasi rino kana kuti paWorld Market. Hazviomesewo here basa ravari kukutarisirwa kuti vaite kugadzirisa upfumi vachishanda nebazi rezvemari?
Ndosaka ndati inini vari kuuya pabasa here vachiziva matambudziko atakatarisana nawo.